วันนี้มีเรื่องการเจริญโพชฌงค์ตามการปกติการเจริญโพชฌงค์7ในจักขุโอสถ์ก็จะมีพระเจ้าจะมีตรัสไว้อยู่อันนี้เป็นการเจริญโพชฌงค์อีกมุมหนึ่งไม่มีในจักขุโอสถ์แต่หาได้จากในพระไตรปิฎกพระท่านไปดึงเอามาให้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นการเจริญโพชฌงค์ที่ใช้เทียบกับสมัยที่จิตหดหู่กับจิตฟุ้งซ่านว่าถ้าจิตหดหู่แล้วเนี่ยจะเจริญโพชฌงค์ประเภทใดถ้าจิตฟุ้งซ่านจะเจริญโพชฌงค์ประเภทใดนี่เป็นอีกมุมหนึ่งท่านบอกว่าเดี๋ยวโพชฌงค์หมายถึงองค์ตรัสรู้ธรรมนะอาการที่จิตจะตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะจะมีอาการอะไรบ้างปกติท่านก็จะบอกว่ามีสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะมีปิติมีปัสสัทธิมีสมาธิมีอุเบกขานี่อาการ7อย่างใช่ไหมสติสัมโพชฌงค์นะการไม่ลืมหลงนะในลมหายใจอย่างนี้นะถ้ายกกายขึ้นมาเป็นตัวตั้งเป็นตัวให้สติระลึกรู้ถ้ายกอุเบกขาก็อย่าลืมหลงในอุเบกขาอย่างนี้การใคร่ครวญธรรมวิจยะมีการใคร่ครวญสอดส่องธรรมในขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยเราก็ใคร่ครวญสอดส่องธรรมอยู่ก็เป็นธรรมวิจยะนะขณะที่เรากำลังเพียรอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นความเพียรที่เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์นะขณะที่เพียรอยู่อย่างนั้นใคร่ครวญอยู่อย่างนั้นเราจิตไม่ลืมหลงในลมนะมันก็จะเกิดปิติขึ้นมาเกิดปิติกายสงบกายระงับเกิดปัสสัทธิน่ะมีปิติมีปัสสัทธิเมื่อกายระงับจิตระงับนะจิตก็จะเดินไปสู่ความตั้งมั่นก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อจิตตั้งมั่นได้แล้วพุทธเจ้าก็บอกให้ภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีให้เข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นและอย่างนั้นเนี่ยให้ดีจะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะก็คือเราไม่เพลินในอุเบกขาเมื่อได้อุเบกขาแล้วเราก็เฝ้าดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้เฝ้าดูอย่างไรให้วิชาวิมุตติเกิดพุทธเจ้าก็บอกว่าเฝ้าดูในลักษณะที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโพสัคคะวิเวกในจิตจิตวิเวกและนิ่งตั้งมั่นนะอาศัยวิราคะความจางคลายเมื่อเฝ้าดูแล้วเนี่ยที่สุดจิตต้องจางคลายแน่นอนนะก็ดูไปเรื่อยๆดูด้วยสติสัมปชัญญะเมื่อมีการจางคลายที่สุดก็ต้องเดินไปสู่ความดับนะคือเมื่อไม่เที่ยงแล้วสุดท้ายของไม่เที่ยงก็คือดับนะเมื่อดับแล้วเนี่ยวิญญาณเท่ากับวิญญาณขันเนี่ยดับจากอารมณ์อันเป็นอุเบกขาก่อนที่วิญญาณดวงใหม่จะเกิดขึ้นไปจับอารมณ์ใหม่นะน้อมไปเพื่อโพสัคขะปล่อยวางวิชาวิมุตติก็เกิดขึ้นเพราะว่าวิญญาณไม่ได้ต่อเนื่องวิญญาณเนี่ยขาดตอนเกิดดับคนละดวงกันแต่เนื่องจากความเร็วมันสูงมากเราก็คิดว่ามันต่อเนื่องกันถ้าเราทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นได้เราก็จะเห็นความไม่ต่อเนื่องของวิญญาณเห็นความขาดตอนของวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อเราจ้องดูอยู่นะในวิญญาณที่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวแล้วมันจางคลายดับขณะเนี้ยนะปล่อยวางให้ได้ถ้าปล่อยวางได้วิชาวิมุตติก็จะเกิดขึ้นถ้าปล่อยวางไม่ได้วิญญาณดวงใหม่ก็จะเกาะอารมณ์ใหม่ต่อไปเราก็จะสนใจวิญญาณดวงใหม่สนใจในสิ่งที่วิญญาณไปเกาะนอกจากสนใจวิญญาณจนคิดว่าวิญญาณเป็นตัวเราแล้วเราก็ยังไปสนใจสิ่งที่วิญญาณไปเห็นแสงสว่างนะความเบาสบายนะสมาธิประเภทต่างๆสัญญาประเภทต่างๆนะความปรุงแต่งทางจิตในภายในต่างๆเยอะแยะเราก็ไปสนใจอารมณ์ที่จิตไปเกาะนะเราก็เลยไม่ได้ดูตัวจิต ไม่ได้ดูอารมณ์ในกรอบแห่งความไม่เที่ยงนะความจางคลายความดับมันก็เลยหลงหลายชั้นหลงหลายชั้นหลายชั้นไปเรื่อยๆอย่างนี้วิญญาณก็ทำงานอยู่ตลอดเจริญงอกงามตลอดนะแก่เจ็บตายก็แก้ไม่ได้นี่คือวัฏฏะแล้วก็นี่เป็นลักษณะของโพชฌงค์โดยปกติทั่วๆไปอาการที่จะบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมเป็นอย่างนี้นี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะที่พระเจ้าจะแยกแยะเรื่องโพชฌงค์ออกไปอีกนะท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์นะถ้าจิตหดหู่ไม่ใช่เวลาที่จะไปสร้างปัสสัทธิความสุขความอิ่มใจให้เกิดขึ้นนะไม่ใช่เวลาที่จะเจริญให้จิตตั้งมั่นนะก็นั้นเพราะเหตุใดเพราะจิตหดหู่จิตหดหู่นั้นนะยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นนะเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงเขาจึงใส่หญ้าสดโคไมสดไม้สดพ่นน้ำและโรยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงขึ้นได้หรือหนอนะภิกษุทั้งหลายก็ตอบไม่ได้เลยพระเจ้าค่าสมัยนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายนะสมัยใดจิตหดถูสมัยนั้นไม่ใช่การเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไม่ใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่ใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสมาธิอุเบกขานะไม่ใช่เวลาที่จะเจริญเมื่อขณะจิตหดหู่นะจิตเศร้าหมองจิตหดหู่อย่าเพิ่งไปทำนะให้ทำอย่างอื่นอย่างอื่นที่พระเจ้าให้ทำอะไรนะท่านบอกว่าดูก่อนสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นี่ต้องเจริญธรรมวิจยะใครควรสอดส่องธรรมใช้เหตุใช้ผลก่อนใช้เหตุใช้ผลเป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญปิติสัมโพชฌงค์ให้ใช้ธรรมวิจยะวิริยะปิตินะทำสามตัวนี้ใครควรทำสอดส่องทำนะใช้ความเพียรเพื่อการนี้นะจนกระทั่งปิติเกิดนะถ้าปิติเกิดก็ใช้ได้นะเริ่มต่อยอดต่อไปได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจิตหดหู่ให้ทำสามตัวนี้นะใครควรทำอย่าเพิ่งไปจับให้มันนิ่งท่านบอกเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อจิตหดหู่นั้นจะทำให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นนะจิตหดหู่นั้นพระเจ้าก็จะพูดลักษณะของการทำให้ไฟดวงน้อยเนี่ยนะที่ต้องการจะให้ไฟดวงน้อยลุกโพลงก็ใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่านะก็จะทำให้ไฟลุกโพลงขึ้นได้แต่ถ้ากรณีจิตฟุ้งซ่านนะจิตฟุ้งซ่านแก้อย่างไรจิตฟุ้งซ่านแก้อย่างนี้นะจิตฟุ้งซ่านท่านบอกว่าถ้าเราไปเจริญธรรมวิจยะเจริญวิริยะเจริญปิติพุทธเจ้าบอกแก้ไม่ได้นะเหมือนทำให้ยิ่งลุกโพลงก็คือจิตฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านอยู่แล้วเราไปธรรมวิยะใครควรสอดส่องธรรมยิ่งฟุ้งไปกันใหญ่เลยพุทธเจ้าก็ให้ทำกลับกันถ้าจิตฟุ้งซ่านนะก็ให้มาสร้างปัสสัทธินะหยุดนะสร้างความอิ่มใจให้เกิดขึ้นนะสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูแล้วตรงนี้พุทธเจ้าก็จะบอกสอดคล้องกันนะบอกสอดคล้องกันกับธรรมะอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะว่าในขณะที่มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนั้นเนี่ยให้พวกเธอกลับมาทำสมาธิหยุดทำจิตให้นิ่งนะนี่คือลักษณะที่ธรรมะจะสอดคล้องกันเพราะนั้นถ้าเราจะสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้พุทธเจ้าพูดถูกหรือเปล่าให้เราไปตรวจสอบในธรรมะหมวดอื่นมันจะสอดรับกันนี่อาตมาก็จะนึกขึ้นได้ในจากพระโอษฐ์นะที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในอีกที่หนึ่งนะท่านก็บอกภิกษุให้ ถ้าจิตฟุ้งซ่านนั้นเนี่ยให้กลับมาทำจิตให้นิ่งมีอารมณ์อันเดียวนะก็จะสอดรับกันสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นคือไม่ต้องสนใจอย่าไปธรรมวิจยะอย่าไปสอดส่องธรรมมันยิ่งปรุงแต่งกันไปใหญ่เลยนะยิ่งฟุ้งไปกันใหญ่ท่านบอกว่าจิตฟุ้งซ่านจะสงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นจะสงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาจึงใส่หญ้าสดโคมไม้สดไม้สดพ่นน้ำและโรยฝุ่นลงในไฟกองใหญ่นั้นก็จะสามารถดับไฟกองใหญ่นั้นได้นี่เป็นลักษณะโพชฌงค์นะอีกกรณีหนึ่งแล้วท่านสรุปอีกกรณีหนึ่งว่าท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสติแล้วว่ามีประโยชน์ในที่ทั้งปวงตัวสติสัมโพชฌงค์ใช้ได้ทั้งกรณีจิตหดหู่แล้วก็กรณีจิตฟุ้งซ่านอันนี้เป็นประเด็นที่แตกต่างไปนั้นถ้าจิตหดหู่ก็ให้ใคร่ควรทำสอดส่องทำถ้าจิตฟุ้งซ่านหยุดให้มาทำสมาธิซะแต่ทั้งหดหู่ทั้งฟุ้งซ่านใช้สติได้หมดแก้ได้หมดความระลึกได้ถ้ามาดูสติสัมโพชฌงค์ที่พุทธเจ้าบอกเช่นเราตั้งไว้อยู่กับลมหายใจอานาปานสติท่านบอกว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ลืมหลงในลมนะก็ชื่อว่าภิกษุนั้นเจริญสติสัมโพชฌงค์นะแสดงว่าถ้าท่านบอกว่าสติใช้ได้ทุกกรณีจิตหดหู่แล้วก็นึกถึงลมเข้าไว้นะจิตฟุ้งซ่านก็นึกถึงลมเข้าไว้นะไม่ลืมหลงในลมอยู่กับลมเข้าไว้นะนี่ง่ายๆเลยเพราะนั้นกลับมานึกถึงลมหายใจเรากลับมานึกถึงลมหายใจเราเรื่อยๆนี่แก้อกุศลวิตกได้ทุกชนิดอันนี้ง่ายที่สุดเลยและเมื่อไม่ลืมหลงในลมเนี่ยเมื่อตั้งมั่นตรงนี้เนี่ยจิตก็จะไล่ไปตามอาการนะของจิตเองนะมีธรรมวิริยะมีวิริยะมีปิติปัสสัทธิไล่ไปจนทั้งจิตตั้งมั่นโพชฌงค์14นะมาแล้วโพชฌงค์7โพชฌงค์14นะแบ่ง7เป็นอย่างละ2นะก็จะเป็น14นะเป็นยังไงท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้สติในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นสติสัมโพชฌงค์นะแม้สติในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นสติสัมโพชฌงค์คำว่าสติสัมโพชฌงค์ดังนี้ย่อมมาสู่อุเทศแม้ด้วยปริยายนี้สติสัมโพชฌงค์ก็เป็น2อย่างแม้ธรรมทั้งหลายในภายในที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจตราถึงความพินิจพิจารณาด้วยปัญญาก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แม้ธรรมทั้งหลายในภายนอกที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจตราถึงความพินิจพิจารณาด้วยปัญญาก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แสดงว่าโพชฌงค์เนี่ยนะในแต่ละองค์เนี่ย7องค์เนี่ยแบ่งเป็นในภายในกับในภายนอกนะทั้ง2อย่างชื่อว่าเป็นโพชฌงค์ทั้งนั้นเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นธรรมวิจยะเป็นริยะปิติปัสสัทธิทั้งในภายในทั้งในภายนอกดูอย่างปิติดูอย่างอุเบกขาอย่างเงี้ยที่พุทธเจ้าเคยบอกว่าธรรมะพวกนี้ก็มี2อย่างนะปิติหรือสุขที่อิงอามิตรกับปิติหรือสุขที่ไม่อิงอามิตรเห็นมั้ยนี่ในภายนอกกับในภายในนะอุเบกขาที่อิงอามิตรอุเบกขาที่ไม่อิงอามิตรอุเบกขาอิงอามิตยังไงรูปเสียงกลิ่นรสกระทบแล้ววางอุเบกขาได้เฉยๆได้นี่เรียกว่าอุเบกขาอิงอามิตอุเบกขาไม่อิงอามิตก็คือวางอารมณ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนทั้งจิตตั้งมั่นเป็นอุเบกขานี่อุเบกขาไม่อิงอามิตทั้ง2อุเบกขาใช้ได้หมดเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ได้ทั้งหมดแสดงว่าการที่เรามีอุเบกขาในลักษณะที่อิงอามิตแล้วก็วางอุเบกขาได้นี่ก็เป็นประโยชน์ต่อการตรัสรู้ธรรมเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ใช้ได้เหมือนกันก็เมื่อแบ่งอย่างนี้ก็จะเป็นโพชฌงค์14นะในภายในกับในภายนอก นี่เป็นประเด็นของเรื่องของโพชฌงค์การดูการนะว่าเวลาไหนใช่การเวลาไหนไม่ใช่การสำหรับจิตหดหู่สำหรับจิตฟุ้งซ่านแล้วก็โพชฌงค์อะไรแก้ได้ทุกอย่างคือสติสัมโพชฌงค์แก้ได้ทุกอย่างแล้วก็การแบ่งโพชฌงค์เป็น14นะก็คือในแต่ละอาการ7อาการนั้นนะเป็นการพิจารณาในภายในกับพิจารณาในภายนอกนะอาการละ2ก็เป็น14พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าลองไปถามเรื่องนี้กับปริพาชกลัทธิอื่นจะไม่มีปริพาชกลัทธิไหนตอบได้นะเป็นคำถามที่ยากนะสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัตินะถ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะหรือว่าสาวกของสัมมาสัมพุทธะหรือผู้ได้ยินได้ฟังมาจากสัมมาสัมพุทธะและสาวกเท่านั้นที่จะตอบได้มีใครจะซักถามอะไรไหมเชิญ
ปรับเรียนพระอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามเนี่ยคนปฏิบัติใหม่นะคะเวลาที่พยายามจะทำสมาธินี่นะคะแล้วก็พยายามเอาจิตไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วสักครู่ก็มีเสียงตอกตะปูมาเพราะฉะนั้นมันก็วิ่งไปที่เสียงตอกตะปูก็พยายามดึงกลับมาที่ลมหายใจใหม่ก็จะรู้สึกเครียดจนเหงื่อออกนะคะก็เลยเปลี่ยนใหม่ตอนนี้วิ่งปฏิจจสมุปบาทไปตามสายไปทีละองค์ไปเรื่อยๆนะคะก็ไปได้จนก็ดีกลับไปลมหายใจใหม่ก็สงบดีนะคะแล้วสักเดี๋ยวอาจจะมีเสียงอะไรอีกสักเสียงแต่เสียงนี่รบกวนได้ง่ายนะคะสำหรับเองแล้วก็เพราะฉะนั้นก็วิ่งไปใหม่หยิบอริยสัจมาดูทีละตัวมักวิ่งไปแล้วก็กลับมานะคะอยากกลับเรียนถามว่าทำอย่างนี้ถูกหรือผิด
ได้ไหมนะ
ค่ะได้
ก็คือพอเราดึงจนรู้สึกว่าแย่แล้วเราก็มาใคร่ควรทำเอาสายปฏิจจมาใคร่ควรเอาอริยสัจมาใคร่ควรอย่างนี้ก็ได้โยมนั่นเป็นวิธีก็เป็นวิธีที่อยู่ในกรอบของพุทธเจ้าว่าถ้าจะใคร่ควรทำแล้วเนี่ยให้ควรในลักษณะโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปบาทนะคือเอาธรรมะมาใคร่ควรเลยนะมันไม่เหมาะที่จะนิ่งใช่มั้ยมันไม่อยากนิ่งก็ใคร่ควรสอดส่องธรรมไปเลยนะพิจารณาไปเลยอย่างงี้จากนั้นพอพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยเดี๋ยวจิตมันก็จะค่อยๆสงบขึ้นแล้วก็กลับมาดูลมหายใจใหม่อย่างนี้ก็ได้
คำถามต่อนะคะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยขั้นต่อไปที่ควรจะพยายามก็คือว่าพยายามให้อยู่กับลมตลอดไปเรื่อยๆให้เวลาที่อยู่กับลมมากขึ้นแล้วก็การที่จะต้องไปพิจารณาธรรมะจะข้อใดก็ตามทีเนี่ยควรจะน้อยลงควรจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าคะ
ใช่ให้ใคร่ควรธรรมะน้อยลงคือใช้ธรรมะวิจยะลดลงนะการสอดส่องธรรมลดลงใช้เหตุผลลดลงใช้ขันธ์ลดลงนะทำจิตตสังขารให้สงบนะที่พุทธเจ้าบอกว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารความปรุงแต่งของจิตแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับคือต้องค่อยๆพยายามหยุดสงบวาจาสงบกายสงบจิตนะให้ทุกอย่างเนี่ยค่อยๆหยุดสำรวมลงมาจนกระทั่งจิตตั้งมั่นดูธรรมะการกระทำที่เป็นไปเพื่อวิชาวิมุตติเนี่ยนะแสดงธรรมแก่ภิกษุนะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตซึ่งธรรมนะเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเป็นไปพร้อมเพื่อวิมุตติไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแสดงธรรมแก่ญาติโยมขณะนั้นก็รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตซึ่งธรรมนะแล้วก็เกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นอาการเดียวกันทำยังไงปิติจะเกิดสุขจะเกิดจิตจะตั้งมั่นทุกอย่างทำเพื่อให้จิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะเห็นการเกิดดับที่ชัดเจนที่ง่ายนะยิ่งตั้งมั่นมากก็อาศัยวิเวกวิราคะจังหวะที่จิตค่อยๆจางคลายและดับไปแล้วก็ปล่อยวางขณะนั้นเป็นจังหวะที่จะ ได้มาซึ่งวิชาวิมุตติไม่ได้แสดงธรรมกับคนทั้งสองแต่สาธยายธรรมสวดมนต์สาธยายธรรมธรรมะพุทธเจ้าเอามาปุ๊บสาธยายนะเข้าใจเกิดความเข้าใจเพราะนั้นต้องแปลเพราะเราใช้คนละภาษาเมื่อแปลท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยเกิดความเข้าใจเกิดความซาบซึ้งใจตามนั้นเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเป็นไปพร้อมเพื่อวิมุตติแหละนั้นสวดมนต์ก็ต้องทำให้จิตให้ตั้งมั่นให้ได้ไม่ได้ทำสามอย่างแต่เราใคร่ควรสอดส่องธรรมพิจารณาธรรมะพิจารณาธรรมะพิจารณาสายปฏิจจพิจารณาอริยสัจพิจารณาอะไรเกิดความเข้าใจในธรรมเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเวลาเราพิจารณาธรรมะแล้วมันลงตัวเนี่ยโอ้โหมันจะเกิดปิติเลยเบาซาฟ้าขึ้นมาแล้วก็นิ่งจิตจะนิ่งมีความสุขนิ่งสักพักหนึ่งนั่นน่ะแล้วตั้งมั่นแหละถ้ามันเข้าใจในเรื่องที่เป็นเรื่องประเด็นที่ใหญ่มันจะตั้งมั่นได้นานจังหวะที่ตั้งมั่นเนี่ยถ้าเราประคองความตั้งมั่นนี้ไปให้ได้นานๆเรื่อยๆก็เรียกว่าสมาธิเราอยู่ได้นานมีความตั้งมั่นมากทีนี้เราก็ดูจังหวะตรงนี้จิตจะเริ่มเคลื่อนไหวช้าเวลามันเคลื่อนออกจากความตั้งมั่นโยมจะรู้ทันทีถ้าไม่ได้ทำ4อย่างก็เจริญฌาน1 2 3 4นั่งละอารมณ์อย่างเดียวเลยจนทั้งจิตตั้งมั่นเห็นไหมว่าเราจะทำอะไรก็ได้ให้เป็นไปพร้อมเพื่อปิติเพื่อความสุขจิตตั้งมั่นให้ได้นะก็เป็นไปพร้อมเพื่อวิชาวิมุตติแหละนะเมื่อเช้าเล่าอ่านเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องภาวะโยคะการประกอบอยู่ด้วยภพนะภาวะโยคะการประกอบอยู่ด้วยภพพุทธเจ้าจะบอกว่าอันนี้เป็นลักษณะของภาวะตัณหาคือมีความอยากมีการแสวงหาภพนะนั่นก็คือลักษณะของการที่จิตเราเนี่ยอยากจะเข้าไปรู้อารมณ์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นจิตที่มีความอยากที่จะไปรู้อารมณ์เนี่ยนั่นคือจิตแสวงหาภพกำลังประกอบอยู่ด้วยภพที่เกิดจิตรับรู้อารมณ์นะอารมณ์นั่นน่ะเป็นภพของจิตเป็นที่เกิดของจิตนะเป็นเนื้อนานะเป็นที่ตั้งอาศัยพูดได้หลายอย่างที่ตั้งอาศัยของจิตมีกี่อย่างก็มี4อย่างรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุนี่4ธาตุที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยได้เป็นอารมณ์ของจิตเป็นที่ตั้งอาศัยพุทธเจ้าเรียกวิญญาณถิติเป็นเนื้อนาเป็นกรรมจิตทำกรรมก็คือจิตสร้างภพนั่นเองจิตสร้างการแสวงหาการเกิดหาที่เกิดท่านบอกว่าความพอใจในภพความเพลิดเพลินในภพความเสน่หาในภพความสยบในภพความหิวกระหายในภพนะอันนั้นเรียกว่าการประกอบอยู่ด้วยภพภาวะโยคะถ้ายังประกอบอยู่ด้วยภพก็จะมีชาติชรามรณะติดตามมาเพราะเหตุให้ได้มาซึ่งการเกิดมีอยู่นะพุทธเจ้าจึงว่าภพแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจดุจมูดคูดนะจิตรู้เรื่องขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะพุทธเจ้าจึงให้ทิ้งภพให้ไวที่สุดท่านจึงบอกว่าพรหมจรรย์นี้ประพฤติปฏิบัติไปเพื่อการละขาดซึ่งภพไม่ให้มีภพเกิดขึ้นจิตรับรู้อารมณ์แล้วพุทธเจ้าจึงให้ทิ้งอารมณ์ให้ไวดุจกระพริบตานะหรือเหมือนหยดน้ำที่หยดลงบนกระทะร้อนๆต้องฟาบหายเลยนะหยดหมายฟาบหายอันนี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศจิตที่ภาวนาไปเรื่อยๆมีกำลังกระทบปุ๊บวางกระทบปุ๊บวางกระทบปุ๊บวางจะวางได้เร็วเร็วเร็วเร็วแต่นี้เมื่อวางได้เร็วนี่ขั้นตอนของเสขะเมื่อวางได้เร็วเร็วเร็วมากขึ้นที่สุดทำยังไงพุทธเจ้าบอกว่าในที่สุดแล้วสติเนี่ยมันจะรวดเร็วเท่าทันการเกิดของจิตจิตเกิดปุ๊บรู้จิตเกิดปุ๊บรู้ พอรู้แล้ววางรู้แล้ววางวางได้ไวจนกระทั่งตัวจิตเองเนี่ยวิญญาณขันเนี่ยสร้างภพใหม่ไม่ได้เมื่อสร้างภพไม่ได้พุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตก็จะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้ไม่สามารถปรุงแต่งรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุสี่ธาตุนี้ปรุงแต่งไม่ได้เมื่อปรุงแต่งไม่ได้ไม่เกิดในสี่ธาตุนี้นั่นคือที่สุดของทุกข์เพราะที่ใดไม่มีรูปนามที่นั่นไม่มีทุกข์คือไม่มีของเกิดของตายไม่มีสี่ธรรมธาตุนี้ดูปัญหาของพระอนาคามีพระอนาคามีพวกที่มีกระแสไปในเบื้องบนสู่อกนิทภพนี่แลเป็นผู้ละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งหลายได้ทั้งหมดแต่ยังละสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องเกิดอีกไม่ได้และละสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องมีภพยังไม่ได้เพราะนั้นปัญหาของพระอนาคามีเนี่ยจิตยังสร้างภพอยู่ยังสร้างภพแล้วก็ตามมาด้วยชาติชรามรณะยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เอ๊ะจะทำยังไงไม่ให้จิตสร้างภพนะก็จะปล่อยให้จิตไหลไปปล่อยให้จิตไหลไปเพราะว่ายังแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้พุทธเจ้าก็บอกนี่ไงต้องละขาดซึ่งภพละซึ่งการเกิดละนันทิคือความเพลินนะความเพลินใดในภพความเพลินนั้นเป็นอุปทานนะพุทธเจ้าจึงให้พยายามละนันทิในภพละนันทิในชาติคือการเกิดท่านจึงเปรียบวิญญาณเหมือนกับเมล็ดพืชแล้วตัวภพเนี่ยเปรียบเหมือนกับกรรมคือเนื้อนาเมล็ดพืชตกลงไปในเมล็ดทรายในพื้นทรายหรือพื้นดินนะก็เจริญงอกงามนะโดยมีน้ำหล่อเลี้ยงคือนันทิราคะความเพลินความพอใจนะเมื่อเพลินพอใจในการรับรู้ของจิตจิตก็จะเกิดเป็นชาติขึ้นมาตรงนี้อธิบายยากนะตรงนี้ถ้าไม่มาศึกษาคำของพุทธเจ้าเราจะไม่เข้าใจคำว่าภพว่าภพมันคืออะไรตัวอาตมาเองเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องภพมาเป็นเวลานานมากพยายามหาความเข้าใจเรื่องภพหมายถึงอะไรมันเป็นยังไงไอ้ภพเนี่ยนะแล้วหาถามใครก็ตอบไม่ได้ทั้งนั้นน่ะไม่รู้จะถามใครต้องแกะเอาเองแกเอาเองแกเอาจากไหนต้องแกเอาจากคำพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพูดเรื่องภพไงบ้างฟังแล้วก็ยังตีไม่แตกก็ต้องเอามานั่งสมาธิมาไข้ควรเดินจงกรมพี่นาเอ๊มันจะเป็นยังไงจะทำให้ตัวเองเข้าใจยังไม่ได้เลยอ่ะแล้วจะสื่อให้โยมเข้าใจจะทำยังไงใช่ไหมก็ต้องทำให้ตัวเองกระจ่างก่อนว่าภพมันคืออะไรนะตัวเรายังแยกไม่ได้เลยไอ้ภพไอ้ชาติมันแยกกันยังไงวะไอ้ชาติการเกิดไอ้ภพสถานมันคืออะไรมันพูดก็ไม่ชัดเจนใช่ไหมฟังแล้วพระเจ้าบอกกามภพรูปภพอรูปภพแล้วมันคืออะไรอ่ะใช่ไหม นั่นก็คือสถานที่เกิดสถานที่ที่จิตเนี่ยไปอาศัยเกิดมันคือตัวภพซึ่งเมื่อเราแปลถูกปุ๊บมันจะสอดรับกับคำพระเจ้าทั้งหมดได้เลยนะพระเจ้าก็จะบอกเลยอ่ะภพคือกรรมคือเนื้อนาอ่ะใช่ละใช่ใช่พอเราแปลถูกปุ๊บมันจะตรงตอบคำพุทธเจ้าได้ทั้งหมดนะคำพุทธเจ้าที่บอกมาปุ๊บอ่ะแสดงละเราวิเคราะห์ถูกละอย่างนี้ เมล็ดพืชที่ตกลงไปในทรายพุทธเจ้าจึงบอกว่าพื้นดินหรือพื้นทรายเนี่ยนะจึงเปรียบเหมือนกับเนื้อนาเป็นกรรมนะเป็นภพนั่นเองนะแล้วถ้าเราเพลินไปเราตามรู้ต่อไปนั่นคือความเจริญงอกงามไพบูลย์ของวิญญาณเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือเมล็ดพืชงอกป๊าบงอกเป็นต้นขึ้นมานะเมล็ดถั่วเขียวงอกแล้วงอกเป็นต้นขึ้นมาแล้วนั่นก็คือเราเพลินกับอารมณ์ไปปึ๊บยาวไปเสร็จแล้วที่สุดก็เดินไปสู่ชราและมรณะนี่คือวงจรนะเพราะฉะนั้นนั่นคือเรายังไม่ได้ดับเหตุที่จะไปสู่ชราและมรณะนะเหตุที่ไปสู่ชราและมรณะก็ยังมีอยู่เมื่อยังมีอยู่อัตภาพนี้ตายไปจิตก็จะสร้างภพต่อไปแล้วก็การมีการเกิดพระอนาคามีจึงต้องยังไปเกิดอีกเพราะว่าแก้ปัญหาตรงนี้ยังไม่ได้ พุทธเจ้าจึงบอกว่าเราเริ่มเข้าใจแล้วไม่งั้นเราก็จะอ่านตรงนี้อะไรละสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องเกิดอีกไม่ได้ละสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องมีภพอีกไม่ได้เราก็จะไม่เข้าใจท่านพูดอะไรแต่พอเราตีตรงนี้แตกๆๆๆมาเรื่อยปุ๊บอ้าวเรามาเข้าใจคําพุทธเจ้าตรงนี้อีกแล้วนี่แหละนี่แหละเนี่ยเนี่ยการแกะคําพุทธเจ้าเราจะเข้าใจไปเรื่อยเข้าใจลึกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเราเริ่มอ่านคําพุทธเจ้าแตกแล้วเริ่มอ่านแตกหมดเข้าใจหมดเริ่มสนุกแล้วทีเนี้ยนะแล้วก็เริ่มมาเทียบเคียงกับการปฏิบัติของเราเริ่มเทียบเคียงกับการพูดของพุทธเจ้าโอ้เข้ากันได้เข้ากันได้นะก็จะมีความมั่นใจมีความศรัทธามีความศรัทธาในคําที่เค้าทรงจำกันมาเนี่ยว่าอันนี้ทรงจำมาถูกแล้วเนี่ยนะแล้วธรรมะมันจะไม่ขัดกันเนี่ยมันจะเข้ากันได้อย่างนี้นะเพราะนั้นอันนี้คือการเพ่งพิสูจน์ด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานะพระอรหันต์ขีณาสกละสังโยชน์เบื้องต่ำได้นะละสังโยชน์เบื้องปลายได้ละสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องเกิดอีกได้และยังละสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องมีภพอีกได้ด้วยเพราะนั้นถ้าพระอรหันต์เนี่ยละได้เหตุให้มีการเกิดเหตุให้ไปก่อภพก็ละได้ทั้งสองอย่างก็ไม่ต้องไปเกิดอีกนะพระอนาคามีพวกที่จะปรินิพพานในระหว่างก็คือในจังหวะที่ยังไม่ตายแล้วพระอนาคามีพวกนี้จะปรินิพพานในจังหวะที่1กึ่งอายุขัยของตัวเองกับ2พวกที่ใกล้จะครบอายุขัยของตัวเองแล้วปรินิพพานเป็นพระอรหันต์ก็คือละสังโยชน์ตัวเหตุที่ให้ต้องเกิดอีกได้ด้วยแต่ยังละสังโยชน์ตัวเหตุที่ให้มีภพยังไม่ได้นะนั้นจังหวะนี้เขาก็เลยต้องเป็นพระอนาคามีไปเรื่อยจนกระทั่งเขาละได้ทั้งหมดแล้วก็ถึงจะเป็นพระอรหันต์นะก็ค่อยๆละเรื่องชาติดับชาติได้แต่ยังดับภพไม่ได้อีกอย่างเงี้ยนี่ก็คือปัญหาของผู้ปฏิบัติว่า เราก็เดินมาได้แล้วนะเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องละแต่เราหามุมในการละไม่ได้เหมือนกับคนอยู่อุเบกขาได้เนี่ยเราจะปล่อยวางอุเบกขายังไงก็เหมือนกับพวกฤาษีโยคีอ่ะมันก็ติดอยู่แค่อรูปฌานมันไม่รู้วิธีละไม่รู้จะละยังไงนะพอพุทธเจ้าตรัสรู้จะทำยังไงอยู่ในอรูปฌานพุทธเจ้าบอกก็แค่ดูอรูปฌานนะเกิดดับอย่าเพลินกับมันนี่มุมหนึ่งอย่างที่สองพุทธเจ้าก็บอกให้เข้าไปเพ่งดูให้เข้าไปเฝ้าดูในองค์ฌานในอรูปฌานนั้นน่ะขันธ์ทั้ง4ยังทำงานอยู่พุทธเจ้ายืนยันว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังทำงานอยู่4ขันธ์นี้แต่มันทำงานช้าและละเอียดมากมันคิดนิดเดียวนะมันปรุงนิดเดียวแล้วก็หายไปปรุงนิดเดียวแล้วหายไปเช่นท่านบอกมันปรุงความรู้สึกว่าอัสมีติเรามีอยู่ขณะที่เรานิ่งเราจะรู้สึกว่าเออนี่เป็นเรามีอยู่แค่นี้นี่ปรุงแล้วนะเนี่ยแต่เราจะไม่รู้เลยเรานึกว่าเราไม่ได้ปรุงอะไรท่านก็เลยให้เข้าไปเฝ้าดูดีๆดูว่ายังมีอะไรเกิดดับมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่อีกไหมเท่านั้นเองนะเพราะนั้นถ้าเราเห็นมุมนี้ก็จะเข้าวิมุตติหรือนิพพานได้เพราะนั้นเมื่อพุทธเจ้าสอนพวกนี้ก็สอนนิดเดียวสอนแค่ดูเกิดดับในองค์ฌานนั้นให้ได้เพราะนั้นพวกนี้ก็มีมุมที่จะเดินต่อละใช่ไหมไม่งั้นไม่รู้จะเดินต่อยังไงก็อยู่กับองค์ฌานนั้นไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่าฮะสังโยชน์ถ้าจะกรุณาอธิบายเพราะว่าอย่างนี้ชัดตัวเองไม่ชัดอ่าฮะเป็นตัวแต่ไม่ชัดอ่าฮะหมายถึงอธิบายสังโยชน์ทั้งหมดใช่ไหมสังโยชน์เนี่ยมี10อย่างนะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดความเป็นอริยบุคคลนะที่ชัดเจนนะแต่สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจแปลไม่ออกก็จะดูว่ายากแต่วัดด้วยสังโยชน์เนี่ยชัดเจนที่สุดนะและพุทธเจ้าก็ใช้ตัวสังโยชน์เนี่ยเป็นเครื่องวัดค่อนข้างมากแต่มุมที่ง่ายกว่านี้ก็มีอย่างเช่นโสดาบันก็ให้ดู2มุมศีล5บริบูรณ์ไหมนะหวั่นไหวในพระรัตนตรัยหรือเปล่าสองอันนี้ได้โสดาบันไปละแต่ถ้าพูดว่าสังโยชน์ก็จะต้อง1ละสักกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลปัตตปรามาสสังโยชน์มี10อย่างแบ่งเป็นเบื้องต่ำกับเบื้องสูงสังโยชน์เบื้องต่ำ เกี่ยวกับกามภพหรือกามธาตุทั้งหมดคำว่ากามธาตุก็คือธาตุดินน้ำไฟลมสี่ธาตุเนี่ยวันนั้นอัตภาพร่างกายใดก็ตามที่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมอันนี้อยู่ในกลุ่มสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งหมดได้ตาหูจมูกลิ้นกาย5อายตนะตัว5อายตนะเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเป็นกลุ่มที่ต้องละในเบื้องต้นสังโยชน์เบื้องต่ำมีอะไรบ้าง5อย่าง1สักกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลัพพตปรามาส4กามฉันทะ5พยาบาทหรือปฏิฆะใช้แทนกันได้2อันพยาบาทหรือปฏิฆะปฏิฆะหมายถึงความหงุดหงิดรำคาญใจพยาบาทนะใช้ได้ทั้ง2อย่างนะกามฉันทะความพอใจความยินดีในอายตนะ5ของกายอันแรกสักกายทิฏฐิหมายถึงอะไรหมายถึงมีความเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นโสดาบันจะต้องละความเห็นตรงนี้ได้ยังละขันธ์5ไม่ได้แต่เปลี่ยนความเห็นที่จะเชื่อว่าขันธ์5เนี่ยมันเที่ยงได้พุทธเจ้าจึงบอกว่าโสดาบันโสดาปัตติมรรคคือสัทธานุสาลีกับธัมมานุสาลีนะพุทธเจ้าจึงบอกว่ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงก็คือเห็นขันธ์5ไม่เที่ยงนั่นเองไม่เชื่อแล้วว่าขันธ์5เนี่ยมันจีรังยั่งยืนนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือขันธ์5เนี่ยพูดได้2มุมพูดตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้พูดเป็น6ก็ได้ลงรายละเอียดกับเรื่องกายเรื่องรูปธาตุลงรายละเอียดเป็นตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างแล้วก็พูดนามธรรมรวมเป็น1คือใจนะอันนี้เรียกว่าพูดโดยเป็นอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าพูดเป็น5ก็พูดขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปลงรายละเอียดในนามธรรมแต่รูปธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมเรียกว่ารูปนะพูดเป็น1เดียวนะพูดอันเดียวรูปแล้วก็ไปลงรายละเอียดนามธรรมซึ่งเดิมเนี่ยพูดใจอย่างเดียวแต่นี้ก็จะพูดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4นะก็มี2มุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแต่ละบุคคลบางคนพูดตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็อ่ะขันห้าเข้าใจไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางคนจะเข้าใจมุมนี้บางคนเข้าใจมุมนี้จึงมีการแจกแจงธรรมะที่หลากหลายเพื่อเกิดความเข้าใจในแต่ละบุคคลนะซึ่งสร้างบารมีมาไม่เท่ากันสักกายทิฏฐิเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนความเชื่อว่าขันห้าเป็นตัวตนได้รู้ละไม่เที่ยงยอมรับตรงนี้อย่างที่สองนะวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนะในเส้นทางในมรรคในปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติโสดาบันไม่สงสัยนะจะต้องละตรงนี้ได้ไม่สงสัยว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานพ้นทุกข์ปฏิบัติอย่างเนี้ยพ้นทุกข์ได้นะต้องหมดข้อสงสัยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นวิจิกิจฉาเนี่ยมันอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นนะแต่พระอนาคามีนะสกิทาคามียังมีข้อสงสัยอยู่ไหมก็มีข้อสงสัยทุกระดับขั้นตอนก่อนถึงพระอรหันต์มีข้อสงสัยมีหมดน่ะแต่เป็นกรอบการสงสัยที่ไม่เกี่ยวกับกรอบวิจิกิจฉาละคือมั่นคงในเส้นทางรู้แล้วว่าเส้นทางนี้แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทางเนี่ยมีอะไรบ้างก็ยังสงสัยเนี่ยอยากจะรู้นะยังสงสัยแต่ไม่สงสัยว่าเส้นที่ตัวเองเดินเนี่ยเป็นเส้นที่ไปสู่ที่หมายแน่นอนนะแต่ยังสงสัยในวิวทิวทัศน์ระหว่างทางใช่ไหมที่หมายเป็นยังไงนะระหว่างเดินไปจะถกกันนิพพานเป็นยังไงนะที่หมายสงสัยพุทธเจ้าบอกเดี๋ยวเดินไปอีก500เมตรจะเจอแอ่งน้ำใหญ่มันจะเป็นยังไงนะจะเจอแนวป่าใหญ่มันจะเป็นยังไงก็ยังสงสัยอย่างนี้อยู่ไม่ใช่หมดข้อสงสัยทั้งหมดนะเพราะว่าในหมู่นักปฏิบัติก็ยังมีข้อสงสัยอยู่อีกเหรอนะ ก็มองเป็นว่าก็พูดกันหยอกกันเล่นนะว่ายังมีข้อสงสัยอยู่ยังใช้ไม่ได้มันก็ต้องมีข้อสงสัยแต่มันไม่สงสัยในมรรคและปฏิปทาแล้วนะเพราะนั้นก็ตีกรอบวิจิกิจฉาของโสดาบันไว้เท่านี้นะศีลัพพตปรามาส เมื่อ2วันก่อนก็เอามาอ่านเรื่องอุปทาน4ศีลปตุปาทานอุปทานในศีลพรตนะข้อปฏิบัติทางกายทางวาจานะศีลนะความสะอาดด้วยศีลความสะอาดด้วยพรตความสะอาดด้วยกายด้วยวาจาตามแบบของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอันเนี้ยโสดาบันวางได้โสดาบันจะต้องละได้นี่คือส่วนของศีลปตัปปรามาสความที่ไปเชื่อว่าเดินลงไปในแม่น้ำแล้วก็ลุกขึ้นมานะเดินขึ้นมาแล้วถือว่าบาปหมดแล้วสะอาดแล้วนะหรือว่าเชื่อว่าบูชาไฟแล้วบาปหมดนะดื่มน้ำโคไมสดรูปหญ้าเขียวทุกเช้านะบาปหมดนะนอนบนตะปูยืนขาเดียวอ้าปากกินน้ำค้างบาปอกุศลหมดนะนี่มีข้อปฏิบัติทางกายวาจาหลายแบบไอ้เดินลงแม่น้ำนี่อาตมาก็มานึกถึงคนรดน้ำมนต์กันมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะไอ้นั่นเดินลงน้ำไอ้นี่เอาน้ำมาลดแล้วก็บาปอกุศลหายนะแต่ก่อนเราก็วิ่งรถเหมือนกันนะก็เลยไม่ว่ากันไม่เป็นไรใครยังลดอยู่ก็เลิกลดได้นะเปลี่ยนใจได้นะเนี่ยเราลากกายเราไปเราลากวาจาเราไปทำข้อประพฤติปฏิบัติแบบอื่นที่พระเจ้าไม่ได้สอนในแบบของเจ้าลัทธิอื่นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะที่เขาปฏิบัติแล้วเขาว่าไอ้อย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยดีนะบาปอกุศลหมดไปได้โสดาบันไม่เชื่อละโสดาบันมั่นคงในมรรค8ศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นบาปอกุศลหมดอย่างนี้เนี่ยเรามั่นคงตรงนี้ป่ะหวั่นไหวมั้ยมั่นใจไหมแน่ใจไหมนะถ้าไม่หวั่นไหวในคำของคนเราอื่นเหมือนเมื่อเย็นก็จะมีคนมาถามว่าเนี่ยมีคนทักว่าลูกดิฉันที่ตายไปเนี่ยนะยังไม่เกิดนะจะทำยังไงดีอาตมาบอกมันผิดตั้งแต่พยากรณ์แล้วผิดหลายประเด็นนะไปสำคัญตัวว่าพยากรณ์เนี่ยคำพยากรณ์ตัวเองเที่ยงนะเพราะในระดับสาวกผู้เจ้าก็บอกแล้วว่าการพยากรณ์นั้นมีความไม่เที่ยงแฝงอยู่นะเชื่อตรงนี้ตัวเองก็ผิดพลาดละนะอย่างที่สองเข้าใจผิดอีกคิดว่าคนตายแล้วเนี่ยยังไม่ไปเกิดนะจริงๆเมื่อตายแล้วจิตก็จะสร้างการเกิดเลยก็เหมือนกับเรานั่งดูลมหายใจอยู่อย่างเงี้ยจิตสร้างการเกิดอยู่ตลอดนะไปรู้เรื่องนั้นไปรู้เรื่องนี้นั่นน่ะสร้างการเกิดนั่นน่ะถ้าเราตายไปร่างกายเราแตกดับขนาดนั้นนั่นน่ะสถานที่เกิดคือภพของจิตเลยนะจิตก็จะสร้างอัตภาพไปตามนั้นในภพภูมินั้นนะที่จิตไปรู้นั่นคืออารมณ์สุดท้ายนะของจิตนะเพราะนั้นคนตายแล้วจิตทำงานอยู่ไหมยังทำงานอยู่ก็ทำงานก็ไปเกิดแล้วนั่นน่ะไปเกิดแต่เขามองว่าการไปเป็นนรกกำเนิดเดชานเป็นวิสัยยังไม่เกิดเขามองว่าการเกิดคือต้องคงต้องเป็นมนุษย์มั้งเป็นเทวดาเป็นอะไรนั่นคือเขาเกิดแล้วเขาก็ได้อัตภาพแบบนั้นไปแล้วนะแต่เราไม่พอใจไม่อยากได้ก็เลยมองว่านี่ยังไม่เกิดนะจริงๆก็เกิดไปแล้วก็เลยบอกอย่าไปสนใจนะแล้วเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วนอกจากการอุทิศบุญทำได้แค่นั้นบอกโยมจะทำอะไรให้ดีไปกว่านั้นทำไม่ได้เพราะเขาก็ตายไปแล้วอยู่คนละภพภูมิแล้วสิ่งที่ทำได้ที่พระเจ้าให้ทำก็คือรักษาศีลให้ดีนั่งสมาธิให้ดีได้บุญกุศลแล้วอุทิศบุญกุศลของเราเนี่ยให้กับผู้ล่วงลับนี่คือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดแล้วตั้งเจตนาอุทิศให้นะนี่ก็คือหน้าที่ของเราถ้าอยากจะทำก็ทำแค่นี้นะนี่ก็กี่ข้อละสังโยชน์3ข้อละนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตัปปรามาสนะกามฉันทะเป็นยังไงพยาบาทเป็นยังไงอันนี้ก็บอกคู่กันได้ก็คือความยินดียินร้ายความพอใจไม่พอใจนะในเรื่องอะไรในอายตนะที่รับสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย5อายตนะของกายนะ ถ้าละได้อีก2 อย่างนี่คืออนาคามีบุคคลนะตาเห็นรูปพอใจมาวางได้เลยตาเห็นรูปไม่พอใจวางได้เลยนะกามฉันทะพยาบาทนะราคานุสัยหรือเรียกว่าราคานุสัยกับปฏิคานุสัยนะอนุสัยคือความพอใจอนุสัยคือความไม่พอใจนะหูฟังเสียงปุ๊บวางได้พอใจวางไม่พอใจวางจมูกดมกลิ่นพอใจมาวางไม่พอใจมาวางได้ทันทีรวดเร็วเมื่อวางได้รวดเร็วจึงไม่ต้องไปเกิดในที่นั้นอีกไงเพราะพอจิตจะไปเกิดวางแล้วนะไม่ทันได้เกิดพระอนาคามีจึงไม่ต้องกลับมาเกิดบนโลกนี้อีกไม่ต้องมาอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมมาสร้างการเกิดให้ตัวเองอีกนะแต่ยังพอใจในนามธรรมจึงต้องไปเกิดในนะชั้นสุทาวาสนะซึ่งไม่มีดินน้ำไฟลมละก็คือเลยจากดินน้ำไฟลมขึ้นไปนี่ก็อีก2 สังโยชน์ที่อนาคามีนะละได้ที่โสดาสกิทาคาจะต้องเพียรพยายามเพื่อละความพอใจไม่พอใจในอายตนะ5ของกายถ้าละได้ก็ได้อนาคามีละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะเพราะนั้นอนาคามีกับพระอรหันต์มองแล้วติดกันแต่ไกลกันคนละครึ่งนะอนาคามีก็ละได้ครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งที่ตัวเองจะต้องละเป็นเรื่องของอรหัตมรรคละเพราะนั้นผู้ที่เดินมรรคในความที่จะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องละอีก5ตัวคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะแล้วก็อวิชชาอุทจจะกุกุจจะอวิชชาอุทจจะตรงนี้ดูเหมือนกับว่าจะเหมือนในนิวรณ์แต่ก็ไม่เหมือนกันคนละอย่างกันนิวรณ์5มีอุทจจะด้วยเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความฟุ้งซ่านที่จิตไปแสวงหาอารมณ์ต่างๆแต่อุทจจะของผู้ที่เดินอรหัตมรรคเนี่ยก็คือความฟุ้งซ่านในการทำความเพียรขยันเดินโยงกลมนั่งสมาธินะขยันทำความเพียรขยันมากนะขยันเกินพอดีอีกนะก็หาความพอดีไม่ได้อีกก็ต้องลดระดับลงมาดูว่ามันพอดียังไงพอดีแค่ไหนมากวิธีตรงนี้จะมาใช้กับพระเสขานะก็ใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวไม่ต้องทำความเพียรกันก็เลยมันเหมาะสำหรับในแต่ละภูมิจิตภูมิธรรมในแต่ละคนเหมือนกับอาวุธที่เหมาะสำหรับข้าศึกประเภทต่างๆข้าศึกอยู่ไกลก็เอาธนูยิงอาวุธยาวยิงไปนะข้าศึกอยู่ใกล้ธนูยิงไม่ได้ก็หามีดสั้นอาวุธสั้นทำลายข้าศึกนี่คือความหลากหลายของอาวุธผู้ใดสั่งสมสุตตะมากได้ยินได้ฟังมากนะสั่งสมนะพุทธวจนะไว้มากพุทธเจ้าบอกว่าเปรียบด้วยผู้นั้นเนี่ยสั่งสมอาวุธไว้มากในการที่จะจัดทำลายข้าศึกเราจะรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรในการใช้อาวุธประเภทไหนกับกิเลสตัวนี้กับกิเลสตัวนี้อย่างเงี้ยนะรูปราคะอรูปราคะความพอใจในรูปฌานอรูปฌานความพอใจในความสงบนั่งสมาธิสงบแล้วพอใจไหมเพลินไหมหรือว่ามีสติเฝ้าดูอยู่ได้ให้เห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมของมันถ้าเพลินก็คือติดนะก็เป็นติดรูปราคะไปนะทำอรูปฌานได้เพลินไหมถ้าเพลินก็ติดอรูปราคะมานะล่ะมานะก็ความถือตัวพระอนาคามีสูงกว่าเขาถือตัวว่าสูงไหมถือตัวว่าสูงนะก็ต้องละความถือตัวตรงนี้นะคนที่ต่ำก็ถือตัวเองว่าต่ำอีกก็ต้องละความถือตัวตรงนี้อีกนะความถือตัวก็แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะแรกเรียกมานะ9มานะ9ก็จะไล่ไปตั้งแต่เราต่ำกว่าเขา เราต่ำกว่าเขาเห็นว่าเราต่ำกว่าเขาก็ผิดเห็นว่าเราเสมอเขาก็ผิดเห็นว่าเราสูงกว่าเขาก็ผิดคือมีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนไม่ได้เลยสักมุมหนึ่งนะเราเสมอเขาเห็นว่าเราต่ำกว่าเขาก็ผิดเห็นว่าเราเสมอเขาก็ผิดเห็นว่าเราสูงกว่าเขาก็ผิดทั้งที่เราเสมอเขาเห็นว่าเสมอกันก็ไม่ถูกนะก็ต้องไม่มีมุมของความสูงต่ำเห็นนะเราสูงกว่าเขาเห็นว่าเราต่ำกว่าเขาก็ผิดเห็นว่าเราเสมอเขาก็ผิดเห็นว่าเราสูงกว่าเขาจริงก็ผิดนี่เรียกว่ามานะ9อย่างละ3 3 3 9อีกอันท่านก็เรียกมานะ6อันนี้จะไม่ค่อยเคยได้ยินนะพุทธเจ้าบอกมานะ6มีอะไรนะบุคคลไม่ละธรรม6ประการไม่ควรทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลนะถือตัวยกตัวลดตัวถือตัวจัดนะธรรมภะหัวดื้ออตินิปาตะสำคัญตนว่าเลว6อย่างนะยกตัวนะนี่ก็เป็นมานะลดตัวก็ไม่ได้นะลดตัวก็เป็นมานะอีกนะเขาบอกโอ้คุณมีความสามารถเราก็มีความสามารถโอ้ผมไม่มีหรอกนะลดตัวลงมาอีกก็เป็นกิเลสอีกเหมือนกันนะยกตัวก็ไม่ได้ยกตัวเกินไปอีกนะก็เป็นกิเลสลดตัวก็เป็นกิเลสถือตัวก็เป็นกิเลสถือตัวมากจัดก็เป็นกิเลสหัวดื้อก็เป็นกิเลสสำคัญตนว่าเลวสำคัญตนว่าไม่ดีโอ้ยนี่ผ่านกายยังเลยโสดาบันกายเลยคงไม่มีวาสนาหรอกชาตินี้นี่กิเลสนะต้องทิ้งความคิดนี้ไปเลยทุกคนทำได้นะทุกคนเป็นมนุษย์ทำได้ถึงได้นะอย่าไปท้อใจอย่าไปเชื่อความคิดว่าโอ้ยเราคงไม่ถึงแน่ชาตินี้ไม่แน่อนิจจังไม่แน่นะอาจถึงได้นะเป็นได้ตลอดเวลานี่ต้องมั่นใจตรงนี้นี่ถ้าละตรงนี้ได้ก็ละมานะได้ต่อไปอะไรอุทธัจจะอุทธัจจะหรืออุทธัจจะกุกุจจะพระอนุรุทธะนะเข้าไปถามพระสารีบุตรท่านก็เลิศด้านทิพยจักขุท่านก็บอกว่าท่านตรวจดูการเกิดการตายทั่วโลกธาตุเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันครั้งก็ไม่เห็นเบื่อสักทีก็พยายามจะดูสัตว์เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นไปตามกรรมด้วยอะไรไปเกิดเป็นอะไรเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยบอกเฮ้ยทำไมพระเจ้าไม่เปิดสวรรค์เปิดนรกดูเลยคนจะได้กลัวจะได้ปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลอ้าวเนี่ยพระอนุรุทธะเนี่ยดูเก่งจะตายยังไม่บรรลุเลยใช่ไหมนั่งดูนั่งรู้นั่งเห็นก็ยังไม่บรรลุเลยไม่ใช่ว่าคนเห็นนรกสวรรค์แล้วมันจะบรรลุนะก็เหมือนกับคนอยู่กับศพนะเราไปนิติเวชผ่าศพคนผ่าศพมันก็ผ่ากันทุกวันมันไม่บรรลุธรรมนั่นเนี่ยมันยังกินเหล้าเมายากันอุตลุดอยู่เลยนะมันน่าบรรลุจริงๆอยู่กับศพทุกวันเลยนะเนี่ยมีปัญหาว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยดูการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์ทั่วโลกธาตุกันหลายพันรอบแล้วก็ยังไม่บรรลุธรรมก็เลยมาถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เลยให้มุมไปว่าความที่ท่านรู้สึกว่าท่านตรวจดูโลกธาตุทั้งหลายได้นะอย่างคล่องแคล่วอย่างชำนิชำนาญนะนี่เป็นมานะของท่านเป็นตัวตนของท่านท่านรู้สึกว่าท่านเก่งท่านทำได้ท่านดีมีความสามารถตรงนี้นะอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ท่านลงละความรู้สึกอยากที่จะเข้าไปบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระสารีบุตรอันนี้เป็นอุทธัจจะของท่านนะเนี่ยเป็นสังโยชน์ขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะอุทธัจจะแล้วก็อวิชชาสุดท้ายเกิดอวิชชาเพราะนั้นอุทธัจจะเนี่ยต่อจากอวิชชาเลยนะฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นความฟุ้งของท่านที่อยากจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ความกังวลว่าตัวเองยังไม่สำเร็จสักทีเนี่ยพระสารีบุตรนี่เป็นกุกุจจะของท่านความภาวะพะวงเอ๊ะทำไงไม่สำเร็จสักทีวะเนี่ยคิดอยู่นั่นน่ะไม่สำเร็จสักทีนะไอ้เพียรมากเนี่ยเป็นอุทธัจจะนะปุ้งนะไอ้ความกังวลที่ไม่สำเร็จเป็นกุกุจจะนี่พระสารีบุตรแยกอีกนะมีความละเอียดของท่านความที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถอันนี้เป็นมานะ นั้นท่านอนุทาก็เอาธรรมะตรงนี้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไข้ควรพิจารณาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะเอาวิชาความไม่รู้ความไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในอริยสัจ4ไม่รู้ว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยไม่ใช่ตัวตนจริงไม่รู้ว่าธรรมะฝ่ายสมมุติเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนจริงไม่รู้แค่นี้นะถ้ารู้แล้วก็อยู่ในวิมุตตินะถ้าไม่รู้ก็หล่นมาในระบบสมมุติยึดสมมุติเป็นตัวตนหมดแล้วสังโยชน์10
กราบขอเรียนถามพระอาจารย์ให้กรุณาแจกแจงคำว่าสังขารเจ้าค่ะเพราะว่าเห็นในที่ต่างๆมากมายแต่รู้สึกว่าจะอยู่กันในต่างนัยยะกันใช่ไหมเจ้าค
่
ะ
อ๋อใช่ๆสังขารเป็นคำพูดที่กว้างแล้วก็ใช้ได้หลายความหมายสังขารแปลว่าร่างกายจิตใจก็ได้ร่างกายก็ถูกอีกสังขารร่างกายนะสังขารหมายถึงความปรุงแต่งก็ได้สังขารที่พุทธเจ้าอธิบายก็คือความปรุงแต่งปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งตัวมันเองด้วยปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณมันเข้าไปปรุงแต่งหมดเลยทุกอย่างสังขารหมายถึงสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งระบบสมมุติก็ถูกเรียกว่าสรรพสังขารทั้งหลายนะใช้ได้อีกแล้วสภาวะใดที่มันถูกปรุงแต่งได้เปลี่ยนแปลงได้ปรุงแต่งได้ถูกเรียกว่าสังขารทั้งหลายทั้งหมดก็รวมไปถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้ง5จึงรวมเรียกสั้นๆว่าสรรพสังขารทั้งหลายหรือเรียกว่าสังขารธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้ขันธ์ทั้ง5ถูกปรุงแต่งได้หมดรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุมันปรุงแต่งได้นะมันต้องมีองค์ประกอบสังขารก็เลยมีหลายความหมายมากนะทั้งกว้างทั้งแคบนะสังขารที่ต่อจากอวิชชาก็คือธรรมชาติทั้งระบบสมมุติทั้งระบบเพราะมีความไม่รู้สภาพสังขารทั้งหลายจึงเกิดขึ้นธรรมชาติระบบสมมุติทั้งระบบจึงเกิดขึ้นจิตจึงเข้ามาหลงในระบบของสมมุติซึ่งก็จะหลงเริ่มจากวิญญาณเข้าไปที่ละเอียดใกล้เคียงกับวิมุตติแต่ถ้าไม่หลงสังขารทั้งหลายก็จะไม่มีถ้าไม่หลงตัวเองก็อยู่ในวิมุตติไม่ต้องมาอยู่ในสมมุตินะแต่พอหลงตัวเดียวไม่รู้ตัวเดียวไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าขันธ์ทั้ง5ไม่ใช่ตัวมันของมันนะไปเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดปุ๊บก็หล่นมาทั้งระบบเลยนะเข้ามาใส่วิญญาณเป็นตัวตนเมื่อเข้ามาใส่วิญญาณเป็นตัวตนปุ๊บเนี่ยก็ใช้คุณสมบัติไปตามวิญญาณวิญญาณมีคุณสมบัติไปรู้อะไรได้บ้างรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวนอยู่4ท่านนี้ก็คิดว่าตัวเองเป็นวิญญาณแล้วเนี่ยตัวเองก็เข้าไปรู้4ท่านนี้เมื่อเข้าไปรู้4ท่านนี้เรื่อยๆก็เริ่มยึด4ท่านนี้เป็นตัวเราอีกนะเริ่มยึดความปรุงแต่งเป็นตัวเราเริ่มยึดความจำเป็นตัวเราเริ่มยึดเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาเป็นตัวเราเริ่มยึดรูปธาตุเป็นตัวเรานะลึกเข้ามาเรื่อยลึกเข้ามาเรื่อยจนกระทั่งยึดรูปธาตุคือกายดินน้ำไฟลมเป็นตัวเราก็เลยเกิดตายไปกับรูปนี้พอรูปตายก็มีใครตายมีอะไรตายนะอย่างนี้เพราะความเข้าใจผิดนิดเดียวใช่ไหมก็หล่นยึดมากขึ้นมาเรื่อยปล่อยวางรูปได้ก็เหลือนามธรรมอีกปล่อยวางนามธรรมที่จิตไปรู้ได้ก็เหลือตัวจิตอีกที่ต้องปล่อยวางปล่อยวางจิตนะถึงจะเข้าวิมุตตินะเห็นไหมหลายชั้นก็ต้องวางไปเรื่อยๆนี่สังขารเลยเวลาเราฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ต้องใคร่ควรดีๆดูว่าท่านพูดตรงนี้คืออะไรหมายถึงอะไร ถ้าแปลตรงนี้ถูกไหมแปลตรงนี้เข้ากันได้ไหมอย่างนี้นะแต่ถ้าเราฟังไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยเข้าใจง่ายเองอ่ะพอพูดสังขารอ๋อพุทธเจ้าต้องหมายถึงตรงนี้พูดสังขารอ๋อต้องหมายถึงตรงนี้มันจะค่อยๆเข้าใจคราวนี้คนไม่รู้หลักการปฏิจจสมุปบาทก็จะไม่รู้เหตุผลว่าทำไมต้องทิ้งอารมณ์ก็จะมองไปเป็นแต่เพียงว่าอ๋อมันเป็นหินแค่หินทับหญ้าเดี๋ยวมันก็เกิดอีกใช่เกิดอีกถ้าใช้หลักของปฏิจจะทำไงทิ้งอีกเกิดอีกทิ้งอีกก้าวหน้าคืออะไรก้าวหน้าก็คือว่าระยะความเผลอหรือระยะความเพลินจะหดลงบางคนบอกไม่เห็นก้าวหน้าเลยบอกโยมรู้ได้ไงไม่ก้าวหน้าเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดเอาจิตที่นิ่งเป็นเครื่องวัดไม่ใช่เอาจิตที่นิ่งมาเป็นเครื่องวัดไม่ได้ต้องเอาระยะการเผลอเป็นเครื่องวัดระยะการเผลอเราสั้นลงไหมสั้นลงใช้ได้ก้าวหน้าแล้วถามว่ามีใครเอาเกณฑ์ตรงนี้มาเป็นเครื่องวัดบ้างไม่มีแต่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ความสั้นลงเนี่ยความสั้นลงของความเพลินเนี่ยสั้นสั้นสั้นสั้นสั้นสั้นไปเรื่อยๆซึ่งไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเนี่ยไอ้แค่สั้นลงเนี่ยแต่เราไม่เคยใช้ตรงนี้เป็นเครื่องสังเกตเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ามันทิ้งไม่จบสักทีทิ้งไม่จบสักทีนะมันก็เลยมองว่าเป็นหินทับหญ้าแล้วก็เลยเปลี่ยนวิธีไปทำวิธีอื่นนะทั้งที่การเนี่ยการทิ้งอารมณ์เนี่ยมันเป็นวิธีที่รัดสั้นแล้วพุทธเจ้าก็ให้ทิ้งไปเรื่อยทิ้งไปเรื่อยทิ้งไปเรื่อยสติก็จะเร็วขึ้นเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าบางความคิดยังทิ้งไม่ได้ใช่ถูกต้องนั่นคือความคิดลักษณะนั้นเป็นความคิดที่เป็นลักษณะของกิเลสอย่างละเอียดขึ้นก็จะทิ้งยากขึ้นเราก็ต้องทิ้งต่อไปเราก็จะได้มุมแล้วว่าอ๋อความคิดลักษณะนี้เรายังทิ้งไม่ได้ก็ต้องทิ้งต่อไปเหมือนกับความคิดที่เราเคยทิ้งได้แต่ก่อนก็ทิ้งไม่ได้เดี๋ยวนี้ทิ้งได้และทิ้งได้เร็วมันก็ลักษณะเดียวมันก็ค่อยๆตายไปเรื่อยเราก็จะเริ่มรู้ว่ากิเลสในทุกแบบเนี่ยมันก็ใช้ขันธ์5เป็นตัวแสดงทั้งนั้นน่ะกิเลสอย่างละเอียดมันก็ใช้ได้แค่สัญญาสังขารเป็นตัวแสดงต่อไปเมื่อเราทิ้งได้ไวขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อไม่ว่ากิเลสแบบไหนเนี่ยมันแสดงออกมาด้วยขันธ์5แค่นั้นเองนั้นถ้าเราทำชำนาญแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าทุกอารมณ์เสมอกันไม่มีอารมณ์ไหนหนักไม่หนักใช่ไหมถ้าชำนาญแล้วจะไม่มีความรู้สึกว่าอารมณ์ไหนหนักไม่หนักจะมองเป็นเพียงว่าอ๋อขันห้าเกิดขึ้นแล้วขันห้าดับไปขันห้าเกิดขึ้นขันห้าดับไปจะไม่รู้สึกว่าโอ้อารมณ์นี้เครียดเหลือเกินอารมณ์นี้โอ้สบายมากนะน้ำหนักของอารมณ์ไม่มีแล้วพอมองลึกไปที่ตัวขันเลยไปที่ตัวขันห้าอ๋อขันห้าปรากฏแล้วเดี๋ยวขันห้าต้องดับไปไม่ได้มองว่าเป็นลักษณะของอารมณ์มองเป็นขันเกิดขึ้นการปรากฏของขันและการดับไปของขันเพราะมันจะเอาอะไรมาแสดงกิเลสแบบไหนก็หยิบแค่ขันห้ามาแสดงใช่ไหมก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีตัวตนก็ยังมีตัวตนแต่รูปแบบของตัวตนเนี่ยเป็นรูปแบบของขันและลึกเข้าไปมองลึกเข้าไปเข้าไปถึงตัวแสดงจริงอ่ะไม่มองที่หน้ากากของมันแล้วนะไอ้นี่ใส่หน้ากากมาเนี่ยไม่ใช่ตัวมันจริงๆคืออีกอย่างหนึ่งเหมือนดาราคนนี้เปลี่ยนหน้ากากออกมาเรื่อยเปลี่ยนหน้ากากมาแต่เราก็รู้อ้อดาราคนนี้มันแสดงใช่ไหมไอ้หน้ากากนี่ไม่ใช่นะมันนึกถึงโขนใส่หัวยักษ์มาแล้วก็ตื่นเต้นไปกับยักษ์มันใส่หัวลิงมาแล้วก็ตื่นเต้นไปกับลิงทั้งที่บางทีมันก็ตัวแสดงเดียวกันนะมันเปลี่ยนหัวโผล่กันมาเราก็หลงไปกับอารมณ์แต่พอนี่ปุ๊บเราก็รู้ละนายกรเนี่ยใส่หัวโผล่มาเรามองลึกลงไปอีกเป็นถึงขันแต่ยังมีตัวตนอยู่เพราะว่ายังละไม่ได้ก็ฝึกละไปเรื่อยๆวางไปอย่างการทิ้งอารมณ์จึงไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องหินทับหญ้าถ้ามองในมุมของปฏิจจสมุปบาทและใช้หลักการว่าหลักการความเร็วในการทิ้งที่เร็วมากขึ้นถี่มากขึ้นแล้วก็ใช้ได้กับทุกอารมณ์เราบอกว่าเราทิ้งเร็วแล้วทุกอารมณ์หรือยังยังมีบางอารมณ์ที่ยังไม่เร็วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นทิ้งต่อไปนะฮะ ว่า
คราวนี้มีคำบอกให้อยู่กับผม
ฮะ
นั่นคือการไปจับหรือเปล่า
ใช่ให้อยู่กับลมก็คือจับอารมณ์ก่อนเพราะอารมณ์มันมีหลายอย่างขันเนี่ยมันมี5ขันอยู่ๆทิ้งขัน5ขันตูมเป็นพระอรหันต์เลยได้ไหมไม่ได้อ้าวไม่ได้ทำยังไงอ่ะทีเนี้ยจัดลำดับการทิ้งแล้วพุทธเจ้าจึงบอกอ้าวสัมมาสังกัปปะทิ้งอกุศลก่อนเห็นนะโยมก็ทิ้งอกุศลไปเรื่อยทิ้งอกุศลทิ้งอกุศลอย่างนี้หรือว่ามองในมุมของการสร้างอารมณ์อันเดียวสร้างสมาธิขันมี5ขันใช่ไหมใครเป็นตัวทำงานวิญญาณเป็นตัวทำงานเข้าไปอยู่ในขันทั้ง4ใช่ไหมเข้าไปอยู่ในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างพุทธเจ้าบอกเอาอันเดียวกายคตาสติจับมาอยู่กับกายอย่าเพิ่งไปมองว่าอันนี้เพลินอันนี้สร้างภพสร้างอยู่สร้างอยู่นะแต่ตรงนี้ท่านเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะท่านไม่เรียกว่าเพลินเพราะนั้นท่านจะแยกการเรียกเพื่อให้เกิดลำดับขั้นของการเข้าใจการที่เพลินไปในสัญญาสังขารอดีตอนาคตสุขทุกข์เรียกว่าเพลินนะขาดสตินะถ้ามาเพลินอยู่ตรงนี้มาเกาะอยู่กายเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะเห็นนะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ใดรู้ลมอยู่เนี่ยจะเรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดสติไม่ได้เห็นนะมุมมองในการเรียกไม่เรียกว่าเพลินนะเนี่ยพระเจ้าไม่เรียกว่าเพลินแต่จริงๆเนี่ยถ้าโดยความหมายมันก็เพลินไหมก็เพลินอยู่นะแต่เป็นลำดับขั้นนะ
ขอถามอีกสักคำถามหนึ่งนะคือก่อนหน้านี้สักครู่ใหญ่ที่พระอาจารย์วิลาคะ
วิลาคะ
จากกายของอารมณ์มาลงหรือว่าเป็นทั้งขันทั้งระบบ
ความจางคลายก็จางคลายได้ทั้งสองอันเลยสงสัยไม่ดีเนาะอาจจะทานหมดหรือว่าตัวเสียบมันไม่ดีไม่เป็นไรปิดไปก่อนก็ได้เปิดชั่วคราวตัวจิตเองก็จางคลายตัวอารมณ์เองก็จางคลายได้คือมันไม่เที่ยงทั้งสององค์ประกอบนะองค์ประกอบของผัสสะเนี่ยการเข้าไปรับรู้เนี่ยตัวธรรมอารมณ์ก็ไม่เที่ยงตัววิญญาณขันธ์ที่เข้าไปรู้ธรรมอารมณ์ก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยองค์ประกอบของผัสสะไม่มีอะไรเที่ยงเลยพุทธเจ้าบอกอย่างเช่นตาเห็นรูปลูกตาก็ไม่เที่ยงรูปที่ลูกตาเห็นก็ไม่เที่ยงวิญญาณทางตาที่เข้าไปรู้ก็ไม่เที่ยงพุทธเจ้าจึงบอกว่าสิ่งที่ติดตามมาจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรเพราะตัวองค์ประกอบของภาษาเองที่เข้ามารับรู้เกิดการรับรู้ก็ไม่เที่ยงทั้งทุกองค์ประกอบอย่างนี้เกิดดับได้หมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ธรรมอารมณ์เนี่ยเราจึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวดับเพราะว่ามันละเอียดและมันไวทั้งคู่ใช่ไหมรู้แค่ว่ามันดับพอละแต่ถ้าต้องการรู้ว่าอะไรดับให้มาเทียบกับกายถ้าโยมอยู่กับกายเนี่ยเช่นโยมอยู่กับลมหายใจนะจากนั้นเนี่ยจิตไปรู้อารมณ์อื่นโยมก็จะรู้ว่าคนที่ดับก็คือจิตเพราะว่าลมหายใจยังมีอยู่กายยังมีอยู่กายยังไม่ได้ตายนี่อาตมาใช้การเทียบอย่างนี้เพราะเมื่ออาตมาไปเทียบกับนามธรรมไม่จับไม่ได้มันจะจับยังไงไม่รู้อะไรดับนะไม่รู้ว่าสัญญาดับหรือว่าจิตดับนะแล้วเราจะเชื่อได้ไงว่าจิตเนี่ยมันเกิดดับจริงนะจิตมันอาจจะไม่เกิดดับก็ได้นะจะเทียบยังไงเอามาเทียบกับกายดูสิอ๋อใช่ถ้าเทียบกับกายจะยืนยันได้นะว่าอ๋อจิตเกิดดับจิตเป็นตัวดับเองอย่างอื่นยังไม่ได้ดับนะซึ่งจริงๆอ่ะอย่างอื่นก็ดับได้แต่ตัวจิตเองเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าตัวจิตเองมันดับจริงหรือเปล่าแต่พอมาเทียบกับกายปุ๊บจะเห็นว่าอ๋อจิตดับเพราะในขณะที่ลมหายใจก็ยังมีอยู่ยังรู้อยู่ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ไม่รู้ลมแล้วเอาใครเป็นคนไม่รู้อ่ะจิตเนี่ยเป็นคนไม่รู้หายไปจากลมแล้วไปดันไปรู้ความคิดอดีตความคิดอนาคตใช่ไหมไปเกิดใหม่นะในอารมณ์นั้นนะทีนี้เราก็จะตอบได้ละตอบตัวเองได้แล้วว่าอ๋อจิตเกิดดับใช่ๆอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวว่าไงจิตวิญญาณและผู้รู้ตัวเดียวกันหมดเลยเราก็คือผู้รู้เราก็คือจิตเราก็คือวิญญาณณขณะนี้นะขณะนี้เนี่ยเรากับวิญญาณเนี่ยตัวเดียวกันหมดเลยเพราะว่าเรามีอวิชชา ยังแก้อวิชชาไม่ได้ตราบใดยังแก้อวิชชาไม่ได้ตราบนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าวิญญาณเป็นตัวเราและเราจะรู้สึกว่าความรู้สึกตรงเนี้ยที่เป็นวิญญาณขันเนี่ยเป็นความรู้สึกเราเพราะฉะนั้นความรู้สึกตรงเนี้ยจะถูกเรียกว่าวิญญาณหรือจิตหรือใจหรือพุทธเจ้าเรียกอย่างว่าผู้รู้วิชานาติวิชานาติแปลว่าผู้รู้แจ้งในอารมณ์นะก็เรียกได้กี่อย่างอ่ะ4อย่างนะจิตมโนวิญญาณวิชานาติผู้รู้แจ้งในอารมณ์นะ4อย่างตัวเดียวกันตัวเดียวกันหมดเลยเข้าไปรู้ในธาตุทั้ง4หรือช่องทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหรือเข้าไปรู้ในรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุนี้ตัวปฏิจจะเนี่ยจะเป็นตัวอธิบายหลักการทำงานทั้งหมดเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราจะรู้เลยนะว่าจิตทำงานยังไงอะไรยังไงเนี่ยจะรู้หลักการที่พุทธเจ้าบอกแล้วจะเริ่มเข้าใจคำพุทธเจ้าทำไมพุทธเจ้าต้องพูดคำว่านันทิเรื่อยๆเพราะเราไปศึกษาอริยสัจ4ศึกษาปฏิจจสมุปบาทจะเจอคำว่านันทิบ่อยมากเลยทำไมพุทธเจ้าต้องพูดบ่อยสอนบ่อยนั่นคือวิธีที่มันง่ายมากเลยดับเหตุดับการเกิดแก่ตายก็ไม่มีแล้วใช่ไหมพุทธเจ้าจึงมองโอ้ตรงนี้มันง่ายนี่นะสอนมันเรื่อยๆสอนเรื่อยๆสอนการละนันทิเรื่อยๆใช่ไหมดับภพดับที่เกิดดับชาติการเกิดนะคือดับเหตุนั่นเองพุทธเจ้าก็จะถามบ่อยว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งชราและมรณะสาวกบอกชาตินั่นนะชาติเพราะนั้นต้องดับเหตุย้ายมีการเกิดแล้วอะไรไปเกิดล่ะจิตไปเกิดจิตไปเกิดไปสร้างอารมณ์ปุ๊บจิตเกิดปุ๊บดับเลยดับเหตุมันนั้นพอโยมทำสมาธิได้นิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยโยมจะเห็นแม้ในขณะที่จิตกำลังเคลื่อนออกไปก่อนมันจะเห็นขนาดนั้นเราก็จะทิ้งได้ตั้งแต่มันเริ่มเคลื่อนไปแล้วยังไม่ทันเกาะอารมณ์เลยอย่างนี้แต่นี้ก็ต้องนิ่งมากเมื่อนิ่งมากปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะเคลื่อนไหวช้าลงหมดใครทำสมาธิได้ลึกได้มากจึงมีประโยชน์ตรงนี้เห็นได้ชัดเจนว่าโอ้ให้จิตเกิดดับโอ้จิตสร้างภพอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมประโยชน์ของสมาธิก็เป็นอย่างนี้ฮะ
ใช่ใช่ถูกต้องมาสร้างการเกิดใหม่แต่เกิดในภพอันเป็นอุเบกขาภพอันเป็นอเนชานะเพราะนั้นการที่เรายึดภพอันเป็นอุเบกขาจึงเรียกว่ายังทิ้งอวิชชานุสัยไม่ได้แต่เราจะทิ้งอะไรเราต้องสร้างตรงนั้นให้ได้ดีก่อนเราต้องจับตัวมันให้มั่นซะก่อนต้องรู้จักตัวมันนะไอ้ลิงอยู่นี่นะเอาจับมันมาขังกรงมาดูลักษณะของมันเราจะศึกษามันจะเรียนรู้มันต้องจับตัวมันให้ได้ก่อนเพราะนั้นเรายังจับอุเบกขาไม่ได้เลยแล้วจะปล่อยวางอุเบกขามันก็เลยปล่อยไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เราจะปล่อยราคานุสัยปฏิคานุสัยคือสุขทุกข์เนี่ยเพราะเราเจอมันเรื่อยๆไงเดี๋ยวเจอสุขเดี๋ยวเจอทุกข์เราเจอบ่อยแล้วเมื่อเจอบ่อยก็พยายามดูสุขเกิดดับทุกข์เกิดดับสุขเกิดดับทุกข์เกิดดับทิ้งไปเรื่อยๆใช่ไหมตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาก็เรียกว่าจัดลำดับการละละเพราะนั้นเราก็ละอารมณ์ที่เหลือละอารมณ์อดีตอนาคตละอารมณ์สุขทุกข์แล้วก็อยู่อุเบกขาสร้างภพตรงนี้ก่อนท่านเรียกว่าสร้างภพอันเป็นอเนชาถ้าตายตรงนี้ก็ยังเป็นภพอันเป็นอเนชาอย่างน้อยพ้นจากอบายนะก็ยังดีนะอนาคามีก็ไปเกิดในชั้นพรหมอีกทีหนึ่งนะจากนั้นตรงนี้ชำนาญแล้วก็เห็นโทษของตรงนี้นะคนมองสมถะเป็นเรื่องเสียหายในปัจจุบันพูดกันเยอะทำให้คนกลัวไม่กล้าทำสมถะพูดจนกลัวไม่กล้าทำสมถะแต่ลักษณะของพุทธเจ้าเวลาพูดจะไม่ให้เกิดความกลัวสมถะแต่จะพูดในมุมที่ให้เห็นโทษของสมถะไปด้วยอย่างนี้เพราะนั้นสมถะเนี่ยเป็นกิจที่นักปฏิบัติต้องทำกิจสองอย่างที่เธอพึงทำคือสมถะกับวิปัสสนาแล้วจะไปกลัวจนไม่ทำได้ยังไงใช่ไหมเพราะนั้นต้องอย่าพูดให้ร้ายสมถะจนกระทั่งคนไม่ทำนะ
นั้นต้องให้คนทำพุทธเจ้าบอกว่าควรเสพให้มากเจริญให้มากทำให้มากใช่ไหมสมาธิเนี่ยผู้ใดไม่เหินห่างจากสมาธิไม่เหินห่างจากสมถะเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ลาดเอียงโน้มเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานแต่ในขณะเดียวกันเมื่อผู้ที่ทำได้ชำนาญแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอยังไม่ได้อยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกลานะเธออยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขและอยู่สงบเท่านั้นนะอุเบกขาก็ยังมีอาพาธเดินไปสู่ความดับท่านบอกท่านไม่เห็นโทษอื่นใดของอุเบกขานอกเสียจากว่ามันดับไปได้นั้นโทษมันก็ยังมีอยู่นะเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่เธอควรละเสียเป็นสิ่งที่เธอควรก้าวล่วงเสียอย่างนี้ทำได้แล้วแล้วก็ละมันซะก้าวล่วงมันซะด้วยการเห็นโทษของมันมีวิธีเพราะนั้นเราก็จะไม่กลัวสมถะนะแต่มีปัญญาเข้าไปพิจารณานะให้เห็นโทษของมันนี่วิธีปล่อยวางมันก็ต้องจับมันให้มั่นก่อนนะอยู่กับมันให้ได้แล้วก็หมั่นเห็นโทษของมันเห็นโทษของมันเห็นโทษของมันนะจี้มันไปเลยอย่างนี้พุทธเจ้าก็จะเรียกว่าละอวิชชานุสัยได้จบกระบวนการนะนี่ลำดับขั้นตอนของมันทีนี้มุมของสมาธิอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเจริญมรรคมีองค์8ในองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าบอกนั่นได้สัมมาสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นสมถะเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเจริญชั้น1 2 3 4นะการที่คนๆนั้นมาทำสัมมาวาจามาทำสัมมากัมมันตะหมั่นทิ้งความคิดอกุศลอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆพุทธเจ้าบอกนี่เขาได้สัมมาสมาธิแล้วเพราะคนคนนั้นก็ต้องมาดูจิตมาตั้งใจมั่นลงที่จิตมามีสติลงที่จิตเพียรลงที่จิตนะเป็นความเห็นถูกเป็นความเพียรถูกสติถูกสมาธิถูกต้องนะมรรคมีองค์8ก็ครบขึ้นมาพร้อมๆกันนี่คือมุมของสมาธิอีกอย่างนึงแต่ถามว่าเป็นสมาธิที่มีกำลังมากไหมก็ยังไม่มากแต่เพียงพอในการบรรลุธรรมไหมเพียงพอนะนี่ตรงนี้ต้องอธิบายเขาให้ได้เดี๋ยวก็จะมองว่าดูจิตไปไม่ได้สมาธิได้อยู่แต่ไม่ใช่สมาธิที่มีกำลังมากแต่เป็นสมาธิที่พอต่อการบรรลุพอเหมือนกับศีลเหมือนกันศีลปาติโมกกับศีลอภิสมาจารศีลอภิสมาจารบกพร่องได้ถ้าทำละเอียดและดีไหมดีแต่บกพร่องแล้วทำให้ไม่บรรลุไหมไม่บกพร่องแล้วก็ยังบรรลุได้อยู่นะอย่างนี้แต่ศีลปาติโมกข์เนี่ยบกพร่องแล้วอาจจะเป็นเหตุให้สะดุดในการบรรลุธรรมใช่ไหมอย่างนี้เพราะนั้นแง่มุมมันคล้ายๆกันเหมือนสมาธิอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้คนไม่เห็นในมุมพวกนี้ก็จะพูดแบบสุดโต่งไปเต็มที่ป่ะตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ได้ก็อันนี้เป็นแง่มุมที่เป็นพุทธวจนะเพราะนั้นเราก็ต้องถ่ายทอดให้ถูกสื่อให้ถูกโอ้วันนี้ได้หลายเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยจำมันหมดไปต้องกลับไปทวนเรื่อยๆในธรรมะนี่ต้องฟังหลายๆเที่ยวฟังซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรฟังซ้ำก็ได้อะไรที่ลึกซึ้งไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของบทปัญญชนะที่เป็นธรรมะที่เรียกว่าเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งนะฟังแล้วฟังอีกได้เรื่อยๆอ๋อ
แล้วพอมาฟังวันนี้ก็จะรวมเข้ามา
ปฏิปต่อได้ใช่ใช่มีอยู่นะมียังมีอยู่อ๋อน่าจะใกล้หมดไปแล้วแต่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ไว
้จะมีไฟเล็กๆอยู่สักประมาณ
18-20
ไฟ
จ้าก็ธรรมะยามเช้าตรงนี้จะมีมา2ชุดชุดที่2ตอนนี้หมดชุดแรกยังพอมีอยู่นะ
จะได้ฟังช
ุ
ดที่
2ก็เลยช่วงอ่านตอนเช้าพยายามจะเลือกไม่ให้ซ้ำกันด้วยนะแต่บางทีก็ซ้ำก็ต้องเอามาซ้ำก็จะทำสถิติไว้เรื่อยๆว่าปล่อยออกไปกี่ครั้งแล้วแล้วก็ต้องดูคนด้วยว่านี่คนใหม่หรือคนเก่าใช่ไหมถ้าคนใหม่มากกว่าคนเก่าเอาธรรมะแบบง่ายนิดนึงไปใช่ไหมถ้าคนเก่าแล้วนะวันธรรมดามักจะมีคนเก่ามาเอาธรรมะลึกหน่อยป้อนให้เขาไปอย่างนี้พิจารณาตามเหตุหรือว่าวันนี้ต้องการให้ความกระจ่างกับคนนี้ก็เอาธรรมะอันนี้ไปปุ๊บให้ความกระจ่างกับเขาเนี่ยเราวนอยู่ในแค่คำพุทธเจ้าจมแตกฉานละพอละนะไม่ต้องสนใจคำของชนเราอื่นก็ได้นะวนอยู่ในคำพุทธเจ้าแค่นี้เดี๋ยวเปลือละดึกพอสมควรละนะก็ขออนุโมทนากับทุกคนนะได้มาประพฤติปฏิบัติ